From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat ovat valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkkoilijien joukosta. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Henry B. Eyring,
presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tänä iltapäivänä tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssin viidenteen ja viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme kirkon jäsenille ja monille ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä missä tahansa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittävät tabernaakkelikuoro johtajina Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Linda Margots ja Bonnie Goodliffe. Kuulemme nyt kuoron laulaman laulun I Saw a Mighty Angel Fly. Ja sitten alkurukouksen pitää vanhin Jose A. Teixeira 70 koormista. Kuoro laulaa sitten laulun Kuin Jeesus mä olla tahdon.
I saw my angel fly through the empty sway. Our Father in heaven.
Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua yleiskonferenssin suuresta siunauksesta. Ystävämme kirkossa ja kirkon jäsenet ympäri maailman kokoontuvat yhteen parantavan profeettojen äänien ympärille. Me pyydämme Isä siunaamaan meitä, jotta voimme saada rakkauden ja Kristuksen kaltaisen rakkauden hengen, että voimme vahvistaa uskoamme, etsiä tilaisuuksia palvella toisia ja jakaa evankeliumin viestiä ihmisille ympärillemme. Me pyydämme sinua siunaamaan rakasta profeettamme presidentti Thomas Monsonia, ensimmäistä presidenttikuntaa ja 12 koorumia. Rukoilemme kiitollisin mielin ja sydämin ja teemme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Our first speaker this afternoon will be Elder.
Ensimmäinen puhujamme tänä iltapäivänä on vanhin Richard G. Scott, 12 apostolin koormista. Hänen jälkensä puhuu vanhin D. Todd Christofferson, joka myös kuuluu 12 apostolin koormiin. Vanhin Christoffersonin puheen jälkeen kuulemme 70 koormin jäsentä, vanhin Carl B. Prattia.
That beautiful message by this magnificent choir.
Tuo hieno esitys, jonka tämä uskomaton kuoro esitti. Kun Jeesus, mä olla tahdon, haluan kertoa meille hyvin siitä hengestä, mistä haluan puhua. Heinäkuun 16. päivänä vuonna 1953 rakastettuni Janine ja minä polvistuimme nuorena parina alttarin ääreen Mantin temppelissä Utahissa. Temppelin johtaja Louis R. Anderson käytti sinetämisvaltuutta ja julisti meidät aviomieheksi ja vaimoksi, jotka on vihitty avioliittoon ajaksi ja koko ajan kaikkisuudeksi. En pysty kuvailemaan rauhaa ja tyyneyttä, joka tulee siitä varmuudesta, kun elän jatkuvasti kelvollisena, voin olla ikuisesti rakkaan Janinini ja lastemme kanssa tuon pyhän toimituksen ansiosta, joka suoritettiin asianmukaisella pappeuden valtuudella Herran huoneessa. Meidän 7 lastamme on sidottu meihin pyhin temppelitoimituksin. Rakas vaimoni Janine ja 2 lastamme ovat verhaan tuolla puolen. He motivoivat voimallisesti jokaista jäljellä olevaa perhemme jäsentä elämään niin, että me tulemme yhdessä saamaan kaikki temppelissä luvatut iankaikkiset siunaukset. 2 niistä tärkeistä pilareista, jotka kannattelevat taivaallisen isämme onnen suunnitelmaa, ovat avioliitto ja perhe. Niiden ylevää merkitystä korostaa se, että saatana pyrkii armotta pirstomaan perhettä ja heikentämään niiden temppelitoimitusten tärkeyttä, jotka sitovat perheen yhteen iankaikkisuudeksi. Temppelisinetöimisellä on suurempi merkitys, kun elämä etenee. Se auttaa teitä pääsemään yhä lähemmäksi toisianne ja kokemaan suurempaa iloa ja täyttymystä kuolevaisuudessa. Sain kerran tärkeän opetuksen vaimoltani. Matkustin paljon ammattini vuoksi. Olin ollut matkoillani melkein 2 viikkoa ja palasin kotiin yhtenä lauantai-aamuna. Minulla oli 4 tuntia aikaa ennen kuin lähtisin jälleen kokoukseen. Huomasin, että pieni pesukoneemme oli mennyt rikki ja vaimoni pesi vaatteita käsin. Aloin korjata konetta. Janine tuli luokseni ja kysyi, Rich, mitä sinä teet? Vastasin, korjaan pesukonetta niin, ettei sinun tarvitse pestä pyykkiä käsin. Hän sanoi, ei, mene leikkimään lasten kanssa. Minä sanoin, voin leikkiä heidän kanssaan milloin tahansa, minä haluan auttaa sinua. Sitten hän sanoi, Richard, ole kiltti ja mene leikkimään lasten kanssa. Kun hän puhui minulle käskevästi, minä tottelin. Minulla oli ihana tuokio lastemme kanssa. Ajoimme toisiamme takaa ja kieriskelimme syksyn lehdissä. Myöhemmin lähdin kokoukseeni. Olisin luultavasti unohtanut tuon kokemuksen, ellen olisi saanut sitä opetusta, jonka vaimoni halusi antaa minulle. Seuraavana aamuna noin 4 aikoihin heräsin siihen, että tunsin 2 pienen käsivarren kietoutuvan kaulalleni, sain suukon poskelleni ja korvaani kuiskattiin nämä sanat, joita en koskaan unohda. Isä, minä rakastan sinua. Sinä olet minun paras ystäväni. Jos teillä on tuollaisia kokemuksia perheessänne, koette yhtä elämän suurimmista iloista. Jos olette sopivan ikäisiä nuorukaisia, ettekä ole naimisissa, älkää tuhlatko aikaa tyhjän päiväsyyksiin. Menkää eteenpäin elämässä, tähdätkää naimisiin menoon. Älkää vain ajelehtiko tämän elämänvaiheen läpi. Nuoret miehet, palvelkaa kelvollisesti lähetystyössä. Asettakaa sitten kelvollisen iankaikkisen kumppanin löytäminen tärkeimmälle sijalle elämässänne. Kun huomaatte, että alatte kiinnostua jostain nuoresta naisesta, osoittakaa hänelle, että olette harvinaislaatuinen ihminen, johon hänestä olisi kiinnostavaa tutustua paremmin. Viekää hänet paikkoihin, joissa kannattaa käydä. Osoittakaa hieman luovuutta. Jos haluatte ihanan vaimon, teidän pitää saada hänet näkemään teidät hienona miehenä ja tulevana aviomiehenä. Jos olette jo löytäneet hänet, voitte muodostaa harvinaislaatuisen ihanan seurusteluajan ja avioliiton ja olla hyvin, hyvin onnellisia, iankaikkisesti pysymällä niissä kelvollisuuden rajoissa, jotka Herra on asettanut. Jos olette naimisissa, oletteko uskollisia puolisollenne niin henkisesti kuin fyysisestikin? Oletteko uskollisia avioliittonne liitoille niin, että ette milloinkaan ryhdy toisen henkilön kanssa sellaiseen keskusteluun, jota ette haluaisi puolisonne vahingossa kuulevan? Oletteko ystävällisiä puolisollenne ja lapsianne kohtaan ja annatteko heille tukenne? Teettekö aloitteen sellaisen perheen toimintoihin kuin pyhien kirjoitusten tutkiminen, perherukous ja perheilta, vai täyttääkö vaimonne aukon, joka teidän huomionne puutteenne jättää kotiinne? Kerrotteko hänelle, kuinka tavattoman paljon rakastatte häntä? Se tuo hänelle suurta onnea. Kun sanon niin, olen kuullut miesten vastaavan minulle. Kyllä hän sen tietää. Teidän pitää sanoa se hänelle. Nainen kasvaa ja saa tuosta vakuutuksesta suuria siunauksia. Ilmaistakaa sitä kiitollisuutta siitä, mitä puolisonne tekee hyväksenne. Ilmaiskaa tuota rakkautta ja kiitollisuutta usein. Se tekee elämästä paljon rikkaampaa, miellyttävämpää ja merkityksempää. Älkää pidätelkö noita luonnollisia rakkauden ilmaisuja, ja ne toimivat paljon paremmin, jos pidätte häntä lähellänne silloin, kun kerrotte sen hänelle. Opin vaimoltani, miten tärkeää on ilmaista rakkautta. Avioliittomme alkuvaiheessa, kun avasin pyhät kirjoitukset esittääkseni jonkun sanoman, näin usein rakastavan, tukea antavan viestin, jonka Janine oli sujauttanut sivujen väliin. Joskus ne olivat niin helliä, että menin aivan sanattomaksi. Nuo kallisarvoiset viestit rakastavalta vaimolta olivat ja ovat edelleen korvaamaton lohtua ja innostusta tuova aarre. Aloin tehdä samoin hänelle, tajuamatta kuinka paljon se hänelle todella merkitsi. Muistan, kuinka meillä ei ollut yhtenä vuonna varaa, niin että olisin voinut ostaa hänelle ystävänpäivälahjan, joten päätin maalata vesivärityön jääkaappimme oveen. Tein parhaani, mutta tein silti yhden virheen. Maali oli emalia eikä vesiväriä. Hän ei koskaan antanut minun yrittää poistaa sitä pysyvää maalia. Muistan, kun kerran otin niitä pieniä paperiympyröitä, jotka syntyy, kun paperiin tekee lävistäjällä reikiä, ja kirjoitin niihin numerot 100. Käänsin jokaisen ympäri ja kirjoitin hänelle viestin, 1 sanan jokaisen ympyrään. Sitten keräsin ne yhteen ja panin ne kirjekuoreen. Ajattelin, että hän saisi siitä hyvät naurut. Kun hän kuoli, sain hänen henkilökohtaisista jäännöksistään selville, kuinka paljon hän oli arvostanut yksinkertaisia viestejä, joita annoimme toisillemme. Huomasin, että hän oli huolella liimannut jokaisen noista ympyröistä paperiin. Hän ei ollut ainoastaan säilyttänyt hänelle antamiani viestejä, vaan hän oli suojannut ne muovikansiin, aivan kuin ne olisivat arvokas aarre. On vain yksi, jota hän ei ollut pannut muiden joukkoon. Se on yhä keittiömme kellon lasin takana. Siinä lukee, Janine, on aika kertoa sinulle, että rakastan sinua. Se pysyy siellä ja muistuttaa minua tuosta harvinaislaatuisesta taivaallisen isän tyttärestä. Kun olen ajatellut yhteistä elämäämme, tajuan kuinka siunattuja me olemme olleet. Kotonamme ei ole riidelty, emmekä ole lausuneet toisillemme epäystävällistä sanaa. Tajuan nyt, että se siunaus johtui hänestä. Se johtui hänen auliudestaan antaa, jakaa ja olla koskaan ajattelematta itseään. Myöhemmässä yhteiselämässämme yritin jäljitellä hänen esimerkkiään. Ehdotan, että aviomiehenä ja vaimona te teette samoin kodissanne. Puhdas rakkaus on verraton, väkevä, hyvä aikaansaama voima. Vanhurskas rakkaus on onnistuneen avioliiton perusta. Se on pääasiallisin syy siihen, että lapset ovat tyytyväisiä ja kehittyvät hyvin. Kuka voi mitata oikein äidin rakkauden vanhurskasta vaikutusta? Mitä kestäviä hedelmiä versoo niistä totuuden siemenistä, joita äiti huolella kylvää ja rakastaen hoivaa lapsen luottavaisen mielen ja sydämen hedelmällisessä maaperässä? Teille äideille on annettu jumalallisia vaistoja, jotka auttavat teitä aistimaan lapsenne erityisiä lahjoja ja ainutlaatuisia kykyjä. Aviomiehenne kanssa voitte ravita ja vahvistaa noita ominaisuuksia ja saada ne kukoistamaan. On hyvin palkitsevaa olla naimisissa. Avioliitto on suuremmoinen aika. Aikanaan te ajattelette samalla tavoin ja saatte samoja ideoita ja vaikutelmia. On aikoja, jolloin olette äärimmäisen onnellisia ja koette koetuksen aikoja ja koettelemusten aikoja, mutta Herra johdattaa teidät yhdessä kaikkien niiden kasvukokemusten halki. Yhtenä yönä pieni poikamme Richard, jolla oli sydänvika, heräsi itkien. Me kaksi kuulimme sen. Yleensä vaimoni nousi aina hoitamaan itkevää vauvaa, mutta tällä kertaa sanoin, minä huolehdin hänestä. Tämä poikamme sydänvika aiheutti sen, että hänen itkiessään hänen pieni sydämensä löi erittäin taajaan. Yleensä hän oksensi ja tahri vuoden vaatteet. Sinä yönä pidin häntä hyvin lähellä yrittäen rauhoittaa hänen kiivaasti pamppailemaan sydäntään ja saada hänet lopettamaan itkunsa, kun vaihdoin hänelle vaatteet ja laitoin vuoteeseen uudet lakanat. Pitelin häntä, kunnes hän nukahti. En tiennyt silloin, että vain muutama kuukausi myöhemmin hän kuolisi. Tulen aina muistamaan, miten pitelin häntä sylissäni silloin keskellä yötä. Muistan hyvin päivän, jolloin hän kuoli. Kun Janine ja minä ajoimme pois sairaalasta, pysähdyimme tien viereen. Pitelin vaimoani sylissäni. Kumpikin meistä itki vähän, mutta ymmärsimme, että saisimme hänet verhon tuolla puolen niiden liittojen vuoksi, jotka olimme tehneet temppelissä. Siksi oli vähän helpompaa hyväksyä hänen menettämisensä. Janinin ystävällisyys opetti minulle monia arvokkaita asioita. Olin niin kypsymätön, ja hän oli niin kurinalainen ja niin hengellinen. Avioliitto luo ihanteelliset puitteet voittaa mahdolliset taipumukset itsekkyyteen tai itsekeskeisyyteen. Uskon, että yksi syy siihen, että meitä neuvotaan menemään naimisiin varhain elämässä, on välttää kehittämästä sopimattomia luonteenpiirteitä, joita on vaikea muuttaa. Säälin jokaista sellaista miestä, joka ei ole vielä tehnyt valintaa etsiä iankaikkista kumppania, ja sydämeni itkee niiden sisarten vuoksi, joilla ei ole ollut tilaisuutta mennä naimisiin. Jotkut teistä tuntevat kenties itsensä yksinäisiksi ja kokevat, ettei teitä arvosteta ja ette te näe, kuinka teidän on mahdollista saada avioliiton siunauksia ja lapsia, eli oma perhe. Kaikki on mahdollista Herralle. Ja hän pitää lupaukset, jotka hän innoittaa profeettojen julistamaan. Iankaikkisuus on pitkä aika. Uskokaa noihin lupauksiin ja eläkää niiden arvoisina, niin että Herra voi aikanaan voi toteuttaa ne elämässänne. Varmaa on, että saatte jokaisen luvatun siunauksen, johon olette kelvollisia. Suonette anteeksi, että olen puhunut rakkaasta vaimostani Janinista, mutta me olemme ihan kaikkinen perhe. Hän oli aina iloisen onnellinen, ja suurimmaksi osaksi se johtui muiden palvelemisesta. Vielä ollessaan hyvin sairas, hän pyysi aina aamurukouksessaan, että taivaallinen isä johdattaisi hänet jonkun sellaisen luokse, jota hän voisi auttaa. Tuohon vilpittämään pyyntöön vastattiin kerta toisensa jälkeen. Monien taakka keveni heidän, elämänsä kirkastui. Häntä siunattiin jatkuvasti sen vuoksi, että hän oli välikappale, jota Herra johdatti. Tiedän, mitä on rakastaa taivaallisen isän tytärtä, joka eli viehkeästi ja omistautuneeksi vanhurskaan naiseutensa täydellisessä naisellisessa loistossa. Olen varma siitä, että kun tulevaisuudessa näen hänet jälleen verhon tuolla puolen, me huomaamme rakastavamme toisiamme vieläkin syvemmin. Me arvistamme toisiamme vieläkin enemmän siksi, että olemme viettäneet tämän ajan verhon erottamina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our heavenly Father is a God of high expectations.
Taivaallinen isämme on korkeiden odotusten Jumala. Hänen meitä koskevat odotuksensa on hänen poikansa Jeesus Kristus ilmaissut näillä sanoilla. Minä tahdon, että te olisitte täydellisiä, niin kuin minä tai teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Hän aikoo tehdä meistä pyhiä, niin että me voisimme elää celestisessä kirkkaudessa ja asua hänen edessään. Hän tietää, mitä se vaatii, ja niinpä hän on antanut käskynsä, liittonsa, pyhän hengen lahjan ja mikä tärkeintä, rakkaan poikansa sovituksen ja ylösnousemuksen tehdäkseen muuttumisemme mahdolliseksi. Kaikessa tässä Jumalan tarkoitus on, että me hänen lapsinaan kykenisimme kokemaan suurinta iloa, olemaan hänen kanssaan ikuisesti ja vieläpä tulemaan sellaisiksi kuin hän on. Joitakin vuosia sitten vanhin Dallin H. Oaks selitti, viimeinen tuomio ei ole vain lopullinen arvio hyvistä ja pahoista teoistamme, kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Se on tekojemme ja ajatustemme lopullisen vaikutuksen tunnistamista, sitä, mitä meistä on tullut. Ei riitä, että tekee vain sen, mitä on tehtävä. Evankeliumin käskyt, toimitukset ja liitot eivät ole luettelo talletuksista, joita edellytetään tehtäväksi jollekin taivaalliselle tilille. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suunnitelma, joka osoittaa meille, kuinka me voimme tulla sellaisiksi kuin taivaallinen isä haluaa meidän tulevan. Surullista kyllä. Suuri osa nykyajan kristikunnasta ei tunnusta, että Jumalalla on mitään todellisia vaatimuksia niitä kohtaan, jotka uskovat häneen, vaan pitää häntä pikemminkin kuin hovimestarina, joka kutsuttaessa täyttää heidän tarpeensa, tai terapeuttina, jonka tehtävänä on auttaa ihmisiä ajattelemaan hyvää itsestään. Se on uskonnollinen ajattelutapa, joka ei väitä muuttavansa ihmisten elämää. Sen sijaan, yksi kirjoittaja toteaa, sekä hebrealaisissa että kristillisissä pyhissä kirjoituksissa kuvattu Jumala pyytää, ei vain sitoutumista, vaan itse elämäämme. Raamatun Jumala käy kauppaa elämällä ja kuolemalla, ei mukavuudella, ja vaatii uhrautuvaa rakkautta, ei lepsua hällävälismiä. Haluaisin puhua yhdestä tietystä asenteesta ja tavasta, joka meidän on omaksuttava, jos aiomme vastata taivaallisen isämme korkeisiin odotuksiin. Se on tämä. Ottaa auliisti vastaan ja jopa tavoitella ojennusta. Ojennus on elintärkeää, jos haluamme mukauttaa elämämme täydellisen ihmisen mukaan. Kristuksen täyteyden koon ja mitan mukaan. Paavali sanoi jumalallisesta ojentamisesta eli kurituksesta. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Vaikka ojennusta on usein vaikea kestää, meidän pitäisi todellakin riemuita siitä, että Jumala pitää meitä siihen tarvittavan ajan ja vaivan arvoisina. Jumalan kurituksella on ainakin kolme tarkoitusta. 1. Taivutella meidät tekemään parannus. 2. Jalostaa ja pyhittää meitä. Ja 3. Toisinaan ohjata elämämme suunta tielle, jonka Jumala tietää paremmaksi. Pohtikaa ensin parannusta, joka on anteeksi saamisen ja puhdistumisen välttämätön edellytys. Herra on julistanut, jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Edelleen hän on sanonut, ja kansani täytyy kurittaa, kunnes se oppii kuuliaisuutta siitä, mitä se kärsii, jos niin täytyy olla. Myöhempien aikojen ilmoituksessa Herra antoi 4 korkea-arvoiselle johtohenkilölle kirkossa käskyn tehdä parannus, kuten hän saattaisi antaa monille meistä, siitä, että he eivät olleet opettaneet lapsiaan riittävästi käskyjen mukaan, eivätkä olleet uutterampia ja toimeliaampia kotona. Jeredin veli mormoninkirjassa teki parannuksen, kun Herra seisoi pilven sisässä ja puhui hänen kanssaan 3 tunnin ajan ja nuhteli häntä, koska hän ei ollut muistanut huutaa avuksi Herran nimeä. Koska Jeredin veli otti niin auliisti vastaan tämän ankaran nuhteen, hän sai myöhemmin etuoikeuden nähdä lunastajan tämän kuolevaisuutta edeltävässä tilassa ja saada täältä opetusta. Jumalan kurituksen hedelmä on vanhurskauteen johtava parannus. Parannukseen kannustamisen lisäksi itse kurituksen kestämisen kokemus voi jalostaa meitä ja valmistaa meitä suurempiin hengellisiin etuoikeuksiin. Herra on sanonut, minun kansani on koeteltava kaikessa, jotta se olisi valmis ottamaan vastaan sen kirkkauden, joka minulla on sitä varten, nimittäin Sionin kirkkauden. Ja se, joka ei kestä kuritusta, ei ole arvollinen minun valtakuntaani. Erässä toisessa kohdassa hän sanoo, sillä ne, jotka eivät tahdo kestää kuritusta, vaan kieltävät minut, eivät voi tulla pyhitetyiksi. Alman seuraajat perustivat Helamiin, Sionin yhteisön, mutta joutuivat sitten orjuuteen. He eivät todellakaan ansainneet kärsimystään, mutta aikakirja kertoo. Mutta Herra näkee hyväksi kurittaa kansansa, niin hän koettelee sen kärsivällisyyttä ja uskoa. Kuitenkin jokainen, joka panee turvansa häneen, ylennetään viimeisenä päivänä. Ja näin oli tämän kansan laita. Herra vahvisti heitä ja kevensi heidän kuormiaan siinä määrin, että he tuskin tunsivat niitä selässään, ja sitten aikanaan vapautti heidät. Heidän kokemuksensa vahvisti mittaamattomasti heidän uskoaan, ja sen jälkeen he nauttivat aina erityisestä suhteesta Herraan. Jumala käyttää muunkinlaista kuritusta tai ojentamista johdattaakseen meitä tulevaisuuteen, jota emme nyt näe tai voi nähdä, mutta jonka hän tietää olevan meille parempi tie. Vanin Hugh B. Brown, entinen 12 kormin jäsen ja neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, kertoi erään oman kokemuksensa. Hän kertoi ostaneensa monta vuotta aiemmin huonosti hoidetun maatilan Kanadasta. Kun hän raivasi ja kunnosteli tilansa, hän löysi herukkapensaan, joka oli kasvanut yli 2-metriseksi eikä tuottanut marjoja, joten hän leikkasi sitä rajusti, jättäen jäljelle vain pieniä oksan tynkiä. Sitten hän näki kyyneltä muistuttavan pisaran kaikkien näiden pienen tynkien päässä, aivan kuin herukkapensas olisi itkenyt, ja hän ajatteli kuulevansa sen sanovan, miten saatoit tehdä tämän minulle? Minähän kasvoin niin hyvin, ja nyt sinä olet katkaissut minut. Jokainen puutarhan kasvi tulee katsomaan minun alentuvasti. Miten saatoit tehdä tämän minulle? Luulin, että sinä olit täällä puutarhuri. Katsohan, pieni herukkapensas. Minä olen täällä puutarhuri ja tiedän, millainen haluan sinun olevan. En tarkoittanut sinua hedelmäpuuksi, enkä varjoa antavaksi puuksi. Haluan sinun olevan herukkapensas. Ja jonakin päivänä, pieni herukkapensas, kun sinä olet täynnä marjoja, sinä tulet sanomaan, kiitos puutarhuri, että rakastit minua tarpeeksi katkaistaksesi minut. Vuosia myöhemmin vanhin Brown oli everstinä Kanadan armeijassa ja palveli Englannissa. Kun vanhin Brown ja ylempi upseeri kaatui taistelussa, hän oli seuraavana vuorossa ylennettäväksi prikaatin kenraaliksi ja sai kutsun Lontooseen. Mutta vaikka vanhin Brown oli täysin pätevä saamaan ylennyksen, se evättiin häneltä, koska hän oli mormoni. Komentava kenraali sanoi periaatteessa näin, te ansaitsette nimityksen, mutta en voi antaa sitä teille. Se, mitä vanhin Brown oli 10 vuoden ajan toivonut, rukoillut ja mihin valmistautunut, livahti hänen käsistään sillä hetkellä ilmiselvän syrjinnän takia. Jatkaessaan kertomustaan vanhin Brown muisteli, nousin junaan ja aloitin paluumatkani, sydän murtuneena ja katkeruus sielussani. Kun pääsin telttaani, sinkosin lakkini lavitsalle. Puristin käteni nyrkkiin ja heristelin nyrkkiäni taivasta kohden. Sanoin, miten saatoit tehdä tämän minulle, Jumala? Olen tehnyt kaiken voitavani täyttääkseni vaatimukset. Ei ole mitään sellaista, mitä olisin vielä voinut tehdä, mitä minun olisi pitänyt tehdä, mitä en ole jo tehnyt. Miten saatoit tehdä tämän minulle? Olin katkera kuin sappi. Ja sitten kuulin äänen ja tunnistin tämän äänen. Se oli oma ääneni. Ja ääni sanoi, minä olen täällä, puutarhuri, ja tiedän, mitä haluan sinun tekevän. Katkeruus haihtui sielustani ja lankesin polvilleni lavitsan ääreen pyytäkseni anteeksi kiitämättömyyttäni. Ja nyt lähes 50 vuotta myöhemmin katson ylös Jumalaan ja sanon, kiitos puutarhuri, että leikkasit minut, että rakastit minua tarpeeksi satuttaakseni minua. Jumala tiesi, mitä Hugh B. Brownista oli määrä tulla ja mitä tarvittiin, että niin kävisi, ja hän ohjasi vanhin Brownin tietä valmistaakseen tätä pyhän apostolin virkaan. Jos meillä on vilpitön halu ja me pyrimme vastaamaan taivaallisen isämme korkeisiin odotuksiin, hän tulee takaamaan, että me saamme kaiken tarvitsemamme avun, olipa se lohdutusta, vahvistusta tai kuritusta. Jos olemme avoimia ojennukselle, sitä tulee monessa muodossa ja monista lähteistä. Sitä voi tulla rukoillessamme, kun Jumala puhuu mielellemme ja sydämelle pyhän hengen välityksellä. Sitä voi tulla rukouksina, joihin vastataan ei, tai eri tavoin kuin olimme odottaneet. Kuritusta voi tulla, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia ja saamme muistutuksen puutteista, tottelemattomuudesta tai pelkästään laiminlyödyistä asioista. Kuritusta voi tulla muiden kautta, etenkin niiden, joita Jumala innoittaa edistämään onneamme. Kirkossa on nykyään apostoleja, profeettoja, patriarkkoja, piispoja ja muita aivan kuten muinoin pyhien täydelliseksi tekemiseksi, varustamaan kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ehkäpä jotkin tässä konferenssissa sanotuista asioista ovat tulleet teille kutsuna parannukseen tai muutokseen. Ja jos otatte niistä vaarin, ne kohottavat teitä korkeammalle. Me voimme auttaa toisiamme jäsentovereina kirkossa. Se on yksi ensisijaisista syistä, minkä vuoksi vapahtaja perusti kirkon. Silloinkin, kun kohtaamme ilkeämielistä arvostelua sellaisten ihmisten taholta, jotka eivät juuri arvosta tai rakasta meitä, voi olla hyödyllistä osoittaa siinä määrin sävyisyyttä, että arvioimme sitä ja seulomme siitä sellaisen, mistä saattaisi olla meille hyötyä. Ojennusta, toivottavasti lempeää, voi tulla aviopuolisolta. Vanhin Richard G. Scott, joka juuri puhui meille, muistaa avioliittonsa alkuajalta tapauksen, jolloin hänen vaimonsa Jeanine neuvoi häntä katsomaan ihmisiä silmiin, kun hän puhui heille. Sinä katsot lattiaan, kattoon, ikkunaan, kaikkialle muualle paitsi heidän silminsä, Jeanine sanoi. Vanhin Scott otti tämän lempeän nuhtelun varteen, ja se teki hänestä paljon tehokkaamman, kun hän neuvoi ihmisiä ja työskenteli heidän kanssaan. Koska olen palvellut kokoaikaisena lähetyssaarnaajana silloisen lähetysjohtaja Scottin alaisuudessa, voin todistaa, että hän todellakin katsoo ihmistä suoraan silmiin keskustellessaan tämän kanssa. Voin myös lisätä, että kun tuo ihminen tarvitsee ojennusta, se katse voi olla hyvin läpitunkeva. Vanhemmat voivat ja heidän täytyy ojentaa, jopa kurittaa, etteivät heidän lapsensa jää säälimättömän vastustajan ja hänen kannattajiensa armoille. Presidentti Boyd K. Packer on havainnut, että kun ihminen, jonka tehtävänä on ojentaa toista, ei tee niin, tuo ihminen ajattelee itseään. Muistakaa, että nuhteen tulee olla ajankohtainen, vakava ja selkeä. Kun pyhä henki kehottaa ja osoittaa sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jottei hän pidä sinua vihollisenaan. Muistakaa, että jos vastustamme ojennusta, muut voivat lakata kokonaan tarjoamasta sitä, vaikka he rakastavatkin meitä. Jos me toistuvasti jätämme toimimatta rakastavan Jumalan kurituksen mukaan, niin hänkin lopettaa sen. Hän on sanonut, minun henkeni ei ainaisesti kiistele ihmisen kanssa. Viime kädessä suuren osan kuritustamme pitäisi tulla itsestämme. Meidän pitäisi ojentaa itseämme. Yksi niistä tavoista, joilla rakkaasta edesmenneestä työtovaristamme vanhin Joseph B. Worthlinista tuli niin puhdas ja nöyrä opetuslapsi, oli se, että hän analysoi suoritustaan jokaisessa tehtävässä ja työssä. Halussaan olla Jumalalle mieleen, hän päätti ottaa selville, mitä hän olisi voinut tehdä paremmin, ja sitten hän sovelsi uutterasti jokaista oppimaansa asiaa. Me kaikki voimme vastata Jumalan suuriin odotuksiin, olivatpa kykymme ja lahjamme kuinka suuria tai pieniä hyvänsä. Moroni vakuuttaa. Jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin Kristuksen armo riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa. Juuri uuttera, omistautunut ponnistelu meidän osaltamme kutsuu esiin tämän voimistavan ja mahdollistavan armon. Ponnistelu, johon todellakin sisältyy alistuminen Jumalan kurittavaan käteen, sekä vilpitön, varaukseton parannuksen teko. Rukoilkaamme hänen rakkauden innoittamaa ojennustaan. Jumala tukekoon teitä pyrkimyksessänne vastata hänen korkeisiin odotuksiinsa ja suokoon teille täyden määrän onnea ja rauhaa, jotka sitä luontaisesti seuraavat. Tiedän, että teistä ja minusta voi tulla yhtä Jumalan ja Kristuksen kanssa. Todistan nöyrästi ja luottavaisena taivaallisesta isästämme ja hänen rakkaasta pojastaan sekä niistä riemullisista mahdollisuuksista, joita meillä on heidän ansiostaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
I am grateful for righteous ancestors.
Olen kiitollinen vanhurskaista esivanhemmista, jotka opettivat lapsilleen evankeliumia kotona kauan ennen kuin oli olemassa virallisia perheiltoja. Äidinpuoleiset isovanhempani olivat Ida Jesperson ja John A. Wetten. He asuivat pienellä kolonia Juarezin paikkakunnalla, Chihuahuassa, Meksikossa. Wettenin lapsia opetettiin sanoin ja heidän vanhempiensa antamalla esimerkillä. 1920-luvun alku oli Meksikossa kovaa aikaa. Väkivaltainen vallankumous oli juuri päättynyt. Rahaa oli kierrossa hyvin vähän ja siitäkin suurin osa hopeakolikkoina. Liiketoiminnat hoidettiin usein vaihtokauppoina, eli vaihtamalla hyödykkeitä ja palveluja. Eräänä loppukesän päivänä isoisä John tuli kotiin tehtyään kaupat parista lihalehmästä, joista hän oli saanut osana hintaa 100 pesoa holppeja kolikkoina. Hän antoi rahat Iidalle sanoen, että ne piti käyttää lasten tulevien koulumaksujen kattamiseen. Iida oli kiitollinen rahoista, mutta muistutti Johnille siitä, että he eivät olleet maksaneet yhtään kymmenyksiä koko pitkän kesän aikana. Heillä ei ollut rahallisia tuloja, mutta Iida muistutti häntä siitä, että eläimistä oli saatu lihaa, munia ja maitoja. Heidän puutarhansa oli tuottanut runsaasti hedelmiä ja vihanneksia, ja he olivat tehneet muutakin kauppaa hyödykkeillä ilman rahaa. Iida ehdotti, että he antaisivat rahat piispalle kymmenystensä kattamiseksi. John oli hieman pettynyt, sillä rahoista olisi ollut apua lasten koulumaksuissa, mutta hän myönsi auliisti, että heidän piti maksaa kymmenyksensä. Hän kantoi painavan pussin kymmenystoimistoon ja teki selvityksen piispansa kanssa. Pian sen jälkeen hän sai sanan, että eräs varakas liikemies Yhdysvalloista, herra Hord, saapuisi seuraavalla viikolla muutamien miestensä kanssa viettämään joitakin päiviä metsästäen ja kalastaen vuorella. Isoisä John meni seuruetta vastaan rautatieasemalle lähellä kolonia Juarezia. Hänellä oli mukanaan satuloituja hevosia ja välttämättömiä kuormajuhtia, valmiina kuljettamaan matkatavarat ja leiriytymisvarusteet vuorille. Seuraava viikko kului olpaistamalla miehiä ja huolehtimalla leiristä ja eläimistä. Viikon kuluttua miehet palasivat rautatieasemalle mennäkseen junalla takaisin Yhdysvaltoihin. Johnille maksettiin sinä päivänä hänen työstään, ja hän sai pussillisen hopeakolikoita muiden kulujen kattamiseksi. Maksettuaan miehille John palautti loput rahat herra Hordille, joka hämmästyi, koska ei ollut odottanut jo rahaa jäävän jäljellä. Hän kyseli Johnilta, oliko kaikki kustannukset varmasti katettu, ja John vastasi, että kaikki retken kulut oli maksettu ja että se oli jäänyt jäljelle. Juna vihelsi ja herra Hord kääntyi lähteäkseen, mutta kääntyikin sitten takaisin ja heitti painavan kolikkopussin Johnille. Tässä, vie tämä kotiin poikiasi varten. John sieppasi pussin ja lähti takaisin kolonia Juareziin. Kun perhe sinä iltana illallisen jälkeen kokoontui yhteen kuulemaan retkestä, John muisti pussin, toi sen sisään ja pani pöydälle. John sanoi, ettei hän tiennyt paljonko pussissa oli, joten pussi tyhjennettiin huvin vuoksi pöydälle. Aikamoinen kasa. Ja kun rahat oli laskettu, niitä oli tasan 100 hopeapesoa. Siitä, että herra Hord oli päättänyt lähteä tuolle retkelle, pidettiin tietenkin suurena siunauksena. John poikinen oli ansainnut hyvän palkan, mutta 100 pesoa ylimääräistä palautti mieleen juuri saman kymmenyssumman, joka oli maksettu viikkoa aikaisemmin. Joidenkuiden mielestä se olisi voinut olla kiinnostava sattumus, mutta Wettenin perheelle se oli selkeä opetus Herralta siitä, että hän muistaa lupauksensa niille, jotka maksavat kymmenyksensä uskollisesti. Rakastin tuota kertomusta lapsena, koska siinä oli kyse vuorille ratsain tehdystä metsästys- ja kalastusretkestä ja sinne leiriytymisestä. Ja rakastin sitä, koska se opettaa, että kun me noudatamme käskyjä, meitä siunataan. Me voimme kaikki oppia tästä kertomuksesta monta asiaa kymmenyksistä. Ensiksi huomaattehan, että kymmenysten maksaminen ei tässä tapauksessa liittynyt rahatulojen summaan. Wettenit päättivät käyttää ensimmäiset saamansa rahansa kymmenyksiin, koska he olivat eläneet hyvin eläimisten ja tuottoisesta hedelmä- ja vihannestarhastaan. He tunsivat selvästikin olevansa siunauksistaan velassa Herralle. Se muistuttaa Herran sanojen merkityksestä hänen kysyessään, voiko ihminen riestää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Ja Herra jyrisee vastaukseksi, kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Niin, veljet ja sisaret, juuri niin kuin John ja Ida Wetten käsittivät tuona kesänä kymmeniä vuosia sitten, me olemme kaikki velassa Herralle. Älköön meitä syytettäkö Jumalalta riistämisestä. Olkaamme rehellisiä ja maksakaamme velkamme Herralle. Hän pyytää vain 10%. Seuraava asia, jonka huomaan tuosta kertomuksesta, on se, että isovanhempani maksoivat kymmenyksensä perheen taloudellisen aseman heikkoudesta ja huolimatta. He tunsivat Herran käskyn, he sovelsivat pyhiä kirjoituksia itseensä ja noudattivat lakia. Juuri sitä Herra odottaa kaikelta kansaltaan. Hän odottaa meidän maksavat kymmenykset, ei runsaudestamme, eikä perheen talousarvion ylijäämästä, vaan kuten hän on käskenyt muinoin, esikoistuloistamme, olipa niitä niukasti tai runsaasti. Herra on käskenyt, uhraa minulle viivyttelemättä ensihedelmä. Henkilökohtainen kokemukseni on ollut, että varmin tapa maksaa kymmenykset uskollisesti on maksaa ne heti, kun saamme jotain tuloa. Itse asiassa olen havainnut sen olemaan ainoa tapa. Opimme isoisä ja isoäiti Wettenilta, ettei kymmenyksissä oikeastaan ole kysymys rahasta. Kyse on uskosta. Uskosta Herraan. Hän lupaa siunauksia, jos noudatamme hänen käskyjään. John ja Ida Wetten osoittivat selvästi suurta uskoa maksamalla kymmenyksensä. Osoittakaamme me omaa uskoamme Herraan maksamalla omat kymmenyksemme. Maksakaa ne ensiksi, maksakaa ne rehellisesti. Opettakaamme lapsiamme maksamaan kymmenykset jopa taskurahoistaan ja muista tuloista ja viekäämme heidät sitten kymmenysselvittelyyn niin, että he ovat tietoisia esimerkistämme ja rakkaudestamme Herraa kohtaan. Tässä isovanhempieni kertomuksessa on mahdollisuus väärinkäsitykseen. Joku saattaisi päätellä, että koska me maksamme kymmenykset rahana, Herra siunaa meitä aina rahallisesti. Minä olin taipovainen ajattelemaan siihen tapaan lapsena. Sitten minä olen oppinut, että niin ei välttämättä ole. Herra lupaa siunauksia niille, jotka maksavat kymmenyksensä. Hän lupaa avata taivaan ikkunat ja vuodattaa runsaan siunauksen. Todistan, että hän täyttää lupauksensa, ja että jos maksamme kymmenyksemme uskollisesti, meiltä ei puutu elämän perustarvikkeita, mutta rikkautta hän ei lupaa. Rahat ja pankkitilit eivät ole hänen runsaimpia siunauksiaan. Hän siunaa meitä viisaudella hallita rajallisia aineellisia siunauksiamme viisaudella niin, että kykenemme elämään 90% tuloistamme paremmin kuin 100%. Olen oppinut, että Herran runsaimmat siunaukset ovat hengellisiä ja että ne liittyvät usein perheeseen, ystäviin ja evankeliumiin. Näyttää siltä, että hän antaa usein erityisen herkkyyden siunauksen, pyhän hengen vaikutuksen ja johdatuksen havaitsemiseen, etenkin avioliitossa, sekä sen kaltaisissa perheasioissa, kuten lasten kasvattaminen. Sellainen hengellinen herkkyys voi auttaa meitä nauttimaan sopusoinnun ja rauhan siunauksesta kotona. Presidentti James C. Faust on sanonut, että kymmenysten maksu on erinomainen vakuutus avioeroa vastaan. Kymmenysten maksaminen auttaa meitä saamaan alistuvan ja nöyrän sydämen ja kiitollisen sydämen, joka on taipuvainen tunnustamaan hänen kätensä kaikessa. Kymmenysten maksaminen vaalii meissä anteliasta ja anteeksiantavaa sydäntä sekä armeliasta sydäntä täynnä Kristuksen puhdasta rakkautta. Meistä tulee innokkaita palvelemaan ja siunaamaan muita, kun meillä on kuulijainen sydän, joka alistuu Herran tahtoon. Säännöllisten kymmenysten maksajat havaitsevat uskonsa Herran Jeesuksen Kristuksen vahvistuvan, ja he saavat lujan, kestävän todistuksen hänen evankelimistaan ja hänen kirkostaan. Mitkään näistä siunauksista eivät ole millään tavalla rahallisia tai aineellisia, mutta ne ovat varmasti runsaampia Herran siunauksista. Todistan, että kun maksamme kymmenyksemme uskollisesti, Herra avaa taivaan ikkunat ja vuodattaa meille runsaimpia siunauksiaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will
now... Kuoro ja laulu. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhin Lynn G. Robbins, Benjamin De Hoyos ja C. Scott Grow, jotka ovat 70 kormin jäseniä. Heidän puheidensa jälkeen meille puhuu 12 apostolin kormin jäsen, vanhin Jeffrey R. Holland.
This is the 181st
annual... Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssi.
To be or not to be.
Ollako vai eikö olla? On itse asiassa oikein hyvä kysymys. Vapahtaja esitti tuon kysymyksen huomattavasti syvällisemmin, tehden siitä elintärkeän opillisen kysymyksen jokaiselle meistä. Millaisia miehiä ja naisia teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Jotta meistä tulisi sellaisia kuin hän on, meidän täytyy tehdä niitä asioita, joita hän teki. Totisesti minä sanon teille, tämä on minun evankeliumini, ja te tiedätte, mitä teidän on minun kirkossani tehtävä. Sillä niitä tekoja, joita te olette nähneet minun tekevän, teidänkin tulee tehdä. Oleminen ja tekeminen ovat erottamattomia. Toisistaan riippuvaisina oppina ne vahvistavat ja edistävät toinen toistaan. Esimerkiksi usko innoittaa rukoilemaan ja rukous puolestaan vahvistaa uskoa. Vapahtaja arvosteli usein niitä, jotka tekivät ilman, että he olivat, kutsuen heitä tekopyhiksi. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Tekeminen ilman olemista on tekopyhää, tai sellaisen esittämistä ja teeskentelemistä, mitä ei oikeasti ole. Käänteisesti oleminen ilman tekemistä on tyhjää, kuten uskokin yksinään ilman tekoja on kuollut. Oleminen ilman tekemistä ei oikeastaan ole olemista, se on itsepetosta. Sitä, että uskoo olevansa hyvä vain siitä syystä, että omat aikomukset ovat hyviä. Tekeminen ilman olemista, eli tekopyhyys, esittää väärää kuvaa toisille, kun taas oleminen ilman tekemistä esittää väärää kuvaa ihmiselle itselleen. Vapahtaja nuhteli lainopettajia ja fariseuksia heidän tekopyhyytensä tähden. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät, te maksatte kymmenykset, sitä he tekivät. Jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. He eivät olleet sitä, mitä heidän olisi pitänyt olla. Vaikka vapahtaja tunnusti tekemisen tärkeyden, hän nimesi olemisen sellaiseksi, mikä on tärkeintä. Seuraavat esimerkit kuvaavat olemisen suurempaa tärkeyttä. Kasteen vesiin astuminen on sellaista, mitä me teemme. Se oleminen, joka täytyy edeltää kastetta, on usko Jeesukseen, Kristukseen ja voimallinen sydämen muutos. Sakramentin nauttiminen on sellaista, mitä me teemme. Se, että on kelvollinen nauttimaan sakramentin, on tärkeämpi ja paljon tähdellisempi asia. Monet meistä teemme tehtäväluetteloita muistuttamaan meitä asioista, joita haluamme saada aikaan. Mutta ihmisillä on harvoin luetteloita olemisesta. Miksi? Tehtävät ovat toimintoja tai tapahtumia ja ne voidaan aikanaan merkitä tehdyiksi. Olemisesta ei kuitenkaan koskaan tule valmista. Olemisen luettelosta et voi koskaan merkitä tehtäviä suoritetuksi. Voin viedä vaimoni ulos hienoa illanviettoa varten tänä perjantaina, mikä on tekemistä, mutta hyvänä aviomiehenä oleminen ei ole yksittäinen tapaus. Sen täytyy olla osa luonnettani tai sitä, kuka minä olen. Tai vanhempana, milloin voi merkitä luettelon, että lapsi on nyt valmiiksi tehty? Emme saa koskaan valmiiksi hyvinä vanhempina olemista. Ja jotta olisimme hyviä vanhempia, yksi tärkeimmistä asioista, mitä voimme opettaa lapsillemme, on se, kuinka olla enemmän vapahtajan kaltainen. Kristuksen kaltainen oleminen ei ole näkyvää, mutta liikkeelle paneva voima sille, mitä me teemme. Ja se näkyy. Kun vanhempi auttaa lasta esimerkiksi kävelemään opettelemisessa, huomaamme, että vanhempi tekee asioita, kuten tukee ja kehuu lasta. Nämä tekemiset paljastavat heidän sydämessään olevan näkymättömän rakkauden sekä heidän lapsensa mahdollisuuksiin liittyvän näkymättömän uskon ja toivon. Päivästä toiseen heidän ponnistelunsa jatkuvat todisteena kärsivällisyyden ja uutteruuden näkymättömästä olemisesta. Koska oleminen saa aikaan tekemistä ja on tekemisen taustalla oleva vaikutin, olemisen opettaminen parantaa käyttäytymistä tehokkaammin kuin tekemiseen keskittyminen. Kun lapset käyttäytyvät huonosti, kun he esimerkiksi riitelevät keskenään, me suuntamme kurinpitomme virheellisesti usein siihen, mitä he tekivät, tai havaitsemaamme riittelyyn. Mutta tuo tekeminen, heidän käyttäytymisensä, on vain oire heidän sydämessään olevasta näkymättömästä vaikuttamista. Voimme kysyä itseltämme, mitkä ominaisuudet korjaisivat tällaista käytöstä tulevaisuudessa, jos lapsi vain ymmärtäisi ne? Se, että on kärsivällinen ja anteeksi antavainen, kun joku häiritsee, että on rakastava ja rauhantekijä. Että ottaa henkilökohtaisen vastuun teoistaan eikä syytä muita. Millä tavoin vanhemmat opettavat näitä ominaisuuksia lapsilleen? Meille ei koskaan tule parempaa tilaisuutta opettaa ja osoittaa Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia lapsillemme kuin se, millä tavalla ojennamme heitä. Englanninkielisellä kurja ja ojentamista merkitsevällä sanalla discipline on sama juuri kuin opetusta merkitsevällä sanalla disciple. Se viittaa omalta osaltamme kärsivällisyyteen ja opettamiseen. Sitä ei saisi tehdä vihaisena. Me voimme ja meidän tulisi ojentaa tavalla, jolla oppialiitot 121 opettaa meitä. Taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Ne kaikki ovat Kristuksen kaltaista olemista, jonka tulisi olla osa siitä, keitä me olemme vanhempina ja Kristuksen opetuslapsina. Ojentamisen kautta lapsi oppii seurauksista. Sellaisina hetkinä on hyödyllistä kääntää kielteiset asiat myönteiseksi. Kysy lapselta, mitä hän oppi virheestä tai väärinteosta, mikä antaa sinulle ja mikä tärkeämpää hengelle tilaisuuden koskettaa ja opettaa häntä. Kun opetamme heille oppia hengen avulla, sillä opilla on ajan myötä voima muuttaa heidän luonnetta, eli olemista. Alma huomasi tämän saman periaatteen, että sanan saarnaamisella oli suuri taipumus johdattaa kansaa tekemään sitä, mikä oli oikein, niin sillä oli kansan mieleen voimallisempi vaikutus kuin miekalla. Miksi? Koska miekka keskittyi vain rankaisemaan käyttäytymisestä, eli tekemisestä, kun taas sanan saarnaaminen muutti ihmisen luonnetta, keitä he olivat tai keitä heistä voisi tulla. Herttäinen ja tottelevainen lapsi saa isän tai äidin aloittamaan vasta vanhemmuuden peruskurssin. Jos sinua on siunattu lapsella, joka koettelee kärsivällisyyttäsi potenssiin N, olet aloittanut vanhemmuuden mestarikurssin. Sen sijaan, että ihmettelet, mitä olet tehnyt väärin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä ansaitseksi sen, voisit pitää haasteellisempaa lasta siunauksena ja tilaisuutena tulla enemmän Jumalan kaltaiseksi. Minkä lapsen kanssa sinun kärsivällisyytesi ja pitkämielisyytesi ja muita Kristuksen kaltaisia hyveitä todennäköisemmin koetellaan, kehitetään ja hiotaan? Voisiko olla mahdollista, että sinä tarvitset tätä lasta yhtä paljon kuin tämä lapsi tarvitsee sinua? Olemme kaikki kuulleet neuvon tuomita synti eikä synnintekijä. Samalla tavoin kun lapsemme käyttäytyy huonosti, meidän on varoittava sanomasta asioita, jotka saisivat hänet uskomaan, että se, mitä hän teki väärin, määrittelee sen, kuka hän on. Älä anna epäonnistumisen kehittyä toiminnasta identiteetiksi, jossa on sellaisia leimaa kuin tyhmä, laiska tai kömpelö. Meidän lapsemme ovat Jumalan lapsia. Se on heidän todellinen identiteettinsä ja mahdollisuutensa. Hänen nimenomainen suunnitelmansa on auttaa hänen lapsiaan voittamaan virheet ja väärinteot ja kehittymään, tulemaan sellaiseksi kuin hän on. Huonoa käytöstä tulisi siitä syystä pitää väliaikaisena, ei pysyvänä, tekona eikä identiteettinä. Kun kysymme lapselta, mikä hänestä tulee isona, se voi johtaa hämmennykseen identiteetistä, ikään kuin se, mitä ihminen tekee ammatikseen, määrittäisi sen, kuka hän on. Ammatti tai ominaisuus, omaisuus, eivät saisi määrittää identiteettiä tai itsetuntoa. Vapahtaja oli vaatimaton puuseppa, mutta tuskin se määritti hänen elämäänsä. Kun autamme lasta pääsemään perille siitä, kuka hän on, ja vahvistamme hänen itsetuntoaan, voimme asianmukaisesti kehua hänen saavutustaan tai käytöstään, tekemistä, mutta olisi vielä viisaampaa keskittää suurin tunnustuksemme hänen luonteeseensa ja uskon käsityksiinsä, siihen, kuka hän on. Urheilutilanteessa olisi viisasta kehua lastemme suoritusta, tekemistä, olemisen lähtökohdasta käsin, viitaten heidän energiansa, sinnikkyytensä, itsevarmuuteen vastoinkäymisten edessä ja niin edelleen, kehumalla näin sekä olemista että tekemistä. Kun pyydämme lapsia tekemään kotitöitä, voimme myös etsiä keinoja kehua heitä olemisesta, kuten olen iloinen, kun teet kotityösi niin mielelläsi. Kun lapsi saa koulussa todistuksen, voimme kehua häntä hyvistä arvosanoista, mutta hänen uutteruutensa kehumisesta voi olla suurempaa ja pysyvämpää hyötyä. Sinä teet kaikki tehtävät. Sinä olet sellainen, joka osaa suoriutua vaikeista asioista ja tehdä ne valmiiksi. Olen ylpeä sinusta. Kun perhe lukee pyhiä kirjoituksia yhdessä, etsikää esimerkkejä ominaisuuksista, joita löysitte lukemastanne sinä päivänä, ja keskustelkaa niistä. Koska Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ovat lahjoja Jumalalta, rukoilkaa noita lahjoja. Jutelkaa päivällispöydässä toisenaan ominaisuuksista, etenkin niistä, jotka löysitte pyhistä kirjoituksista aiemmin sinä aamuna. Millä tavoin olit hyvä ystävä tänään? Millä tavoin olit luotettava, rehellinen? Pyhissä kirjoituksissa on valtavasti ominaisuuksia, joita tulee opettaa ja oppia. Tärkein tapa olemista on olla sellaisia vanhempia omille lapsillemme kuin taivaallinen isämme on meille. Hän on täydellinen vanhempi, ja hän on antanut meille vanhemmuuden käsikirjansa, pyhät kirjoitukset. Tämänpäiväiset sanani on osoitettu pääasiassa vanhemmille, mutta periaatteet soveltuvat kaikille. Olkoot pyrkimyksenne kehittää Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia menestyksekkäitä, jotta saisitte hänen kuvansa kasvoihinne ja hänen ominaisuutensa näkyisivät käytöksessänne. Sitten kun lapsenne tai muut ihmiset tuntevat rakkautenne ja näkevät käytöksenne, se muistuttaa heitä vapahtajasta ja se tuo heitä hänen luokseen. Tämä on rukoukseni ja todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters, I pray that
rakkaat veljeni ja sisareni, rukoilen, että Pyhä Henki auttaa minua esittämään sanomani. Vieraillessani ja osallistuessani konferensseihin, vaarnoissa ja seurakunnissa minut täyttää aina syvä ilon tunne, kun tapaan kirkon jäseniä. Niitä, joita nykyään, samoin kuin ajan keskipäivänä kutsutaan pyhiksi. Se rauhan ja rakkauden henki, jota tunnen aina ollessani heidän kanssaan, auttaa minua ymmärtämään, että olen yhdessä Sionin vaarnoista. Vaikka monet tulevatkin perheistä, joissa on ollut kirkon jäseniä kahden tai useamman sukupolven ajan, monet ovat uusia käännynnäisiä. Heille me todistamme ne sydämelliset sanat, joista apostoli Paavali lausui efesolaisille. Te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Joitakin vuosia sitten palvellessani kirkon tiedotustoimistossa Meksikossa meitä pyydettiin osallistumaan erääseen radion puheohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena oli kuvata maailman eri uskontoja ja keskustella niistä. Kahdelle meistä annettiin tehtävä edustaa kirkkoa ja vastata kysymyksiin, joita mahdollisesti esitettäisiin tämän tyyppisessä ohjelmassa. Kun lähetys oli jatkunut jonkin aikaa, ohjelman juontaja esitti tämän kommentin. Meillä on tänä iltana kanssamme kaksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen vanhinta. Hän pysähtyi ja kysyi sitten, miksi kirkolla on niin pitkä nimi? Miksi ette käytä lyhyempää tai liiketoiminnallisempaa nimeä? Toverini ja minä hymyilimme niin loistavalle kysymykselle ja ryhdyimme sitten selittämään, että kirkon nimi ei ollut ihmisen valitsema. Sen oli antanut vapahtaja profeetan välityksenä näinä myöhempinä aikoina. Sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina, nimittäin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Ohjelman juontaja vastasi heti kunnioittavasti, näin ollen toistamme sen oikein kernaasti. En muista, kuinka monta kertaa hän toisti kirkon merkittävän nimen, mutta muistan kyllä sen suloisen hengen, joka vallitsi, kun selitimme paitsi kirkon nimen, myös kuinka nimi viittaa kirkon jäseniin, myöhempien aikojen pyhiin. Uudessa testamentissa kerrotaan, että Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä kutsuttiin ensimmäisen kerran kristityiksi Antiokiassa, mutta he kutsuivat toisiaan pyhiksi. Kuinka liikuttavalta heistä on varmaan tuntunut kuulla apostoli Paavalin sanovan heille, heidän kuuluvan Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät, ja olevaan hänen kutsumiaan pyhiä. Siinä määrin, kuin kirkon jäsenet elävät evankeliumin mukaan ja noudattavat profeettojen neuvoja, heistä tulee vähän vähältä, jopa huomaamattaan pyhiä. Nöyristä kirkon jäsenistä, jotka pitävät päivittäin perherukouksen ja tutkivat pyhiä kirjoituksia, jotka osallistuvat sukututkimukseen ja pyhittävät usein aikaansa temppelipalveluun, tulee pyhiä. He ovat niitä, jotka ovat omistautuneita luomaan iankaikkisia perheitä. He ovat myös niitä, jotka varaavat kiireidensä keskellä aikaa pelastaa niitä, jotka ovat vierautuneet kirkosta, ja kannustaa heitä palaamaan ja istumaan Herran pöydän ääreen. He ovat niitä vanhimpia ja sisaria, sekä kypsessä iässä olevia aviopareja, jotka vastaavat kutsuun palvella Herran lähetyssaarnaajina. Niin, veljeni ja sisareni, heistä tulee pyhiä siinä määrin, että he löytävät sen lämpimän ja ihanan tunteen, jota kutsutaan Kristuksen kaltaiseksi rakkaudeksi, eli Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi. Pyhät, eli kirkon jäsenet, tulevat tuntemaan vapahtajamme myös vastoinkäymisten ja koettuusten kautta. Älkäämme unohtako, että hänenkin oli kärsittävä kaikki, ja hän ottaa päällensä kuoleman, päästääkseen kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansansa, ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla lihanmukaisesti, jotta hän osaisi lihanmukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Muutamien viime vuosien aikana olen omin silmin nähnyt monien ihmisten, myös monien pyhiemme kärsivän. Rukoilemme jatkuvasti heidän puolestaan ja pyydämme, että Herra puuttuisi tilanteeseen, jotta heidän uskonsa ei heikkenisi, vaan että he kulkisivat kärsivällisinä eteenpäin. Näille me toistamme Mormonin kirjan profeetta Jaakobin lohdulliset sanat. Oi siis rakkaat veljeni, tulkaa Herran pyhän luokse. Muistakaa, että hänen polkunsa ovat vanhurskaat. Katsokaa, että tie on kaita, mutta se on suorana reittinä hänen edessään, ja portinvartija on Israelin pyhä. Eikä hän käytä siihen palvelijaa, eikä ole mitään muuta tietä kuin portin kautta. Sillä häntä ei voi pettää, sillä Herra Jumala on hänen nimensä. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, hän avaa. Sillä ei ole väliä, mitkä olosuhteet, koettelemukset tai haasteet meitä saattavatkin ympäröidä. Kristuksen opin ja hänen sovituksensa ymmärtäminen on voimamme ja rauhamme lähde. Niin, veljet ja sisaret, sen sisäisen levollisuuden, joka syntyy hengestä ja jonka Herra antaa uskollisille pyhilleen. Hän ravitsee meitä sanoen, minä jätän teille rauhan. Olkaa rohkeat, älkääkä vaipuko epätoivoon. Monien vuosien ajan olen omin silmin nähnyt kirkon jäsenten uskollisuuden, myöhempien aikojen pyhien, jotka uskossa taivaalliseen isämme suunnitelmaan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, ovat voittaneet ahdistukset ja ahdingot rohkeina ja hyvin innokkaina, kestäen siten lujana ja jatkaen pyhittäytymisen suoralla ja kaidalla polulla. En osaa sanoin kyllin ilmaista kiitollisuuttani ja ihailuani kaikkia niitä uskollisia pyhiä kohtaan, joiden kanssa minulla on ollut etuoikeus olla kanssakäymisissä. Vaikka evankeliumin ymmärryksemme ei ehkä olekaan yhtä syvä kuin todistuksemme sen totuudesta, niin jos panemme luottamuksemme Herraan, me saamme voimaa kaikessa vaikeuksissamme, koettelemuksissamme ja ahdingoissamme. Tämä Herran antama lupaus pyhilleen ei tarkoita sitä, että me olisimme vapaita kärsimyksistä tai koettelemuksista, vaan että saamme voimaa selviytyä niiden läpi, ja että tiedämme, että juuri Herra on antanut meille voimaa. Rakkaat veljet ja sisareni, kuinka siunattuja me olemmekaan, kun meidät on tuotu tähän myöhempien aikojen pyhien yhteyteen. Kuinka siunattuja me olemmekaan, kun meillä on entisaikojen ja nykyaikojen profeettojen tavoin todistus vapahtajasta. Todistan, että meidän Herramme Israelin pyhä elää, ja että hän johtaa kirkkoaan, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa, rakkaan profeettamme Thomas S. Monsonin välityksellä. Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
While preparing my talk for this conference, I received a shocking phone call from my father.
Kun valmistelin puhettani tätä konferenssia varten, sain odottamattoman puhelun isältäni. Hän kertoi, että nuorempi veljeni oli sinä aamuna kuollut nukkuessaan. Olin murheen murtama. Veljeni oli vain 51-vuotias. Kun ajattelin häntä, tunsin, että minun pitää kertoa teille joitakin tapahtumia hänen elämästään. Sain luvan tehdä sen. Nuorena veljeni oli komea, ystävällinen ja seurallinen, täysin omistautunut evankeliumille. Palveltuaan kunniallisesti lähetystyössä hänet vihittiin rakkaampansa kanssa temppelissä. Heitä siunattiin pojalla ja tyttärellä. Hänen tulevaisuutensa oli täynnä toivoa. Mutta sitten hän antoi periksi heikkoudelle. Hän valitsi hedonistisen elämäntavan, joka maksoi hänelle hänen terveytensä, avioliittonsa ja jäsenyytensä kirkossa. Hän muutti kauas kotoa. Hän jatkoi itsetuhoista käytöstään yli vuosikymmenen ajan, mutta vapahtaja ei ollut unohtanut eikä hylännyt häntä. Lopulta hänen epätoivonsa tuska antoi nöyryyden hengen tunkeutua hänen sieluunsa. Hänen vihan, kapinan ja taistelun haluisuuden tunteensa alkoivat haihtua. Tuhlaajapojan tavoin hän meni itseensä. Hän alkoi ojentaa kättään kohti vapahtajaa ja palata kotiin. Hän kulki parannuksen teon polkua. Se ei ollut helppoa. Hänen oltuaan poissa kirkosta 12 vuotta, hänet kastettiin uudelleen. Lopulta hänen pappeutensa ja temppelisiunauksensa palautettiin. Häntä siunattiin niin, että hän löysi naisen, joka ei välittänyt hänen aiemman elämäntapansa terveydelle aiheuttamista ongelmista, ja heidät sinetöitiin temppelissä. He saivat kaksi lasta. Hän palveli piispakunnassa uskollisesti useita vuosia. Veljeni kuoli maanantai-aamuna maaliskuun 7. päivänä. Edellisenä perjantai-iltana hän oli ollut vaimonsa kanssa temppelissä. Sunnuntai-aamuna, päivä ennen kuolemaansa, hän opetti pappeusoppiaiheen omassa ylipappien ryhmässään. Samana iltana hän meni vuoteeseensa, eikä herännyt enää tässä elämässä, mutta tulisi esiin vanhurskauden ylösnousemuksessa. Olen kiitollinen sovituksen ihmeestä veljeni elämässä. Vapahtajan sovitus on meidän kaikkien ulottuvilla, aina. Pääsemme osallisiksi sovituksesta parannuksen teon kautta. Kun teemme parannuksen, Herra antaa meidän jättää menneisyyden virheet taaksemme. Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Tästä te voitte tietää, tekikö ihminen parannuksen synneistänsä. Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne. Jokainen meistä tuntee henkilön, jolla on ollut vakavia haasteita elämässään. Jonkun niistä, jotka ovat eksyneet tai luopuneet. Tuo henkilö voi olla ystävä tai sukulainen, vanhempi tai lapsi, aviomies tai vaimo. Tuo henkilö voi olla jopa sinä itse. Puhun kaikille, myös sinulle. Puhun sovituksen ihmeestä. Messias tuli lunastamaan ihmiset armin lankeamuksesta. Kaikki Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa viittaa Messiaan, Jumalan pojan sovitusuhriin. Pelastussuunnitelmaa ei olisi voitu saada aikaan ilman sovitusta. Sen tähden Jumala itse sovittaa maailman synnit toteuttaakseen armon suunnitelman, tyydyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotta Jumala voisi olla täydellinen, oikeudenmukainen Jumala ja myös armollinen Jumala. Synnyttävän Jumalan pojan täytyy toteuttaa sovitusuhri, sillä langennut ihminen ei voisi sovittaa omia syntejään. Sovituksen täytyy olla ääretön ja iankaikkinen, käsittääkseen kaikki ihmiset kautta koko iankaikkisuuden. Kärsimyksellään ja kuolemallaan vapahtaja sovitti kaikkien ihmisten synnit. Hänen sovituksensa alkoi Getsemanessa ja jatkui ristillä ja huipentui ylösnousemukseen. Niin, hänet viedään ristiin naulittavaksi ja surmattavaksi. Siten liha tulee kuoleman alaiseksi. Pojan tahto sulautuu isän tahtoon. Sovitusuhrinsa kautta hän antoi sielunsa uhriksi synnin tähden. Jumalan ainosyntyisenä poikana hän peri voiman voittaa fyysinen kuolema. Sen ansiosta hän saattoi pysyä hengissä, kun hän kärsi jopa enemmän kuin ihminen voi kärsiä kuolematta. Sillä katso, veri tihkuu jokaisesta huokosesta, niin suuri on hänen piinansa, hänen kansansa jumalattomuuden ja iljetysten tähden. Sen lisäksi, että hän maksoi hinnan kaikkien ihmisten synneistä, hän myös otti päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Ja hän otti päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Vapahtaja tunsi koko ihmiskunnan tuskan painon, synnin ja murheen tuskan. Totisesti hän on kantanut meidän surumme ja ottanut taakaksemme meidän murheemme. Sovituksensa kautta hän ei paranna ainoastaan syntistä. Hän parantaa myös viattoman, joka kärsii noiden rikkomusten tähden. Kun viattomat uskovat vapahtajan sovitukseen ja antavat syntiselle anteeksi, hekin voivat parantua. On aikoja, jolloin jokainen meistä tarvitsee vapautusta syyllisyyden tunteista, jotka ovat seurausta virheistä ja synneistä. Kun teemme parannuksen, vapahtaja poistaa syyllisyyden sielustamme. Hänen sovitusuhrinsa kautta meidän syntimme annetaan anteeksi. Kadotuksen syntejä lukuun ottamatta. Sovitus on kaikkien ulottuvilla, koko ajan, huolimatta siitä, kuinka suuri tai pieni synti on, parannuksen ehdoilla. Äärettömän rakkautensa ansiosta Jeesus Kristus kehottaa meitä tekemään parannuksen, ettei meidän tarvitse kärsiä syntiemme koko painoa. Tee parannus, etteivät kärsimyksesi olisi ankaria. Kuinka ankaria, et tiedäkään. Kuinka suuria, et tiedäkään. Niin, kuinka kovia kestää, et tiedäkään. Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jotta ei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä. Mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joko huokasesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Vapahtaja tarjoaa paranemista synnistä kärsiville. Ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin parantaa teidät. Jeesus Kristus on sielumme suuri parantaja. Kadotuksen syntejä lukuun ottamatta ei ole syntiä tai rikkomusta, tuskaa tai murhetta, joka jäisi hänen sovituksensa parantavan voiman ulkopuolelle. Kun teemme syntiä, saatana sanoo meille, että olemme hukassa. Sitä vastoin meidän lunastajamme tarjoaa lunastusta kaikille. Sinulle ja minulle, huolimatta siitä, mitä olemme tehneet väärin. Kun pohdit omaa elämääsi, onko olemassa asioita, joita sinun tulee muuttaa? Oletko tehnyt virheitä, jotka odottavat yhä korjaamista? Jos kärsit syyllisyyden tai katumuksen, katkeruuden tai vihan tunteista, kehotan sinua etsimään huojennusta. Tee parannus ja hylkää syntisi. Pyydä sitten rukouksessa anteeksiantoa Jumalalta. Pyydä anteeksi niiltä, joita vastaan olet rikkonut. Anna anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet sinua vastaan. Anna anteeksi itsellesi. Mene tarvittaessa piispan luokse. Hän on Herran armon sanansaattaja. Hän auttaa sinua, kun yrität epätoivoisesti tulla puhtaaksi. Uppoudu rukoukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen. Kun teet niin, tunnet Pyhän Hengen pyhittävän vaikutuksen. Vapahtaja sanoi, pyhittäytykää, niin puhdistakaa sydämenne ja peskää kätenne minun edessäni niin, että minä voin tehdä teidät puhtaaksi. Kun meidät tehdään puhtaaksi vapahtajan sovituksen voimasta, hänestä tulee meidän puolustajamme isän tykönä. Hän anoo, isä, katso hänen kärsimyksiään ja kuolemaansa, joka ei tehnyt syntiä ja johon sinä olit mieltynyt. Katso poikasi verta, joka vuodatettiin. Hänen vertansa, jonka sinä annoit, jotta sinä itse saisit kunnian. Sen tähden, isä, säästä nämä veljeni, jotka uskovat minun nimeni, jotta he voisivat tulla minun luokseni ja saada ikuisen elämän. Meille jokaiselle on annettu moraalisen tahdon vapauden lahja. Ihmiset ovat vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuolevan, perkeleen vallan mukaisesti. Vuosia sitten veljeni käytti tahdon vapauttaan, kun hän valitsi elämäntavan, joka maksoi hänelle hänen terveytensä, perheensä ja jäsenyytensä kirkossa. Vuosia myöhemmin hän käytti samaa tahdon vapauttaan, kun hän päätti tehdä parannuksen, sovittaa elämänsä vapahtajan opetusten mukaiseksi ja kirjaimellisesti syntyä uudelleen sovituksen voiman kautta. Todistan sovituksen ihmeestä. Olen nähnyt sen parantavan voiman veljeni elämässä ja tuntenut sen omassa elämässäni. Sovituksen parantava ja lunastava voima on meidän jokaisen ulottuvilla, aina. todistan, että Jeesus on Kristus, sielumme parantaja. Rukoilen, että jokainen meistä päättää vastata vapahtajan kutsuun. Ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin parantaa teidät. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
I have been so moved by
olen ollut hyvin liikuttunut jokaisesta nuotista, musiikin nuotista ja jokaisesta sanasta, joka on puhuttu. Ja rukoilen, että voin olla puhua samalla tavalla. Ennen lähtöä Nauvoosta talvella 1846 presidentti Brigham Young näki unessa enkelin seisovan kartion muotoisella kukkulalla jossakin lännessä osoittain alhaalla olevaan laaksoon. Kun presidentti Young puolisentoista vuotta myöhemmin saapui Suolajärven laaksoon, hän näki aivan tämän paikan yläpuolella, johon nyt olemme kokoontuneet, saman kukkulakohouman, jonka hän oli nähnyt näyssä. Kuten tältä puhujan korokkeelta on usein sanottu, veli Brigham johti kourallisen kirkon johtajia sen kukkulan huipulle ja julisti, että sen nimi olisi Ensign Peak, merkkiviirihuippu. Nimi täynnä uskollista merkitystä näille nykyään israelilaisille. 2500 vuotta aikaisemmin profeetta Jesaja oli julistanut, että viimeisinä aikoina Herran pyhäkön vuori seisoo lujana, ylimpänä vuorista se kohoaa. Siellä hän kohottaa merkkiviirin kansoille. Nähdessään tuon historiallisen hetken, tämän profetian osittaisena täyttymisenä, veljet halusivat kohottaa jonkinlaisen viirin tehdäkseen ajatuksen merkkiviiristä kansoille kirjaimelliseksi. Vanhin Heber C. Kimballilla oli kaulassaan keltainen huivi. Veli Brigham sitoi sen vanhin Willard Rickardsin kävelykeppiin ja pystytti tämän tilapäisen lipun sitten maahan julistaen, että ison Suolajärven laakso ja sitä ympäröivät vuoret ovat se profetoitu paikka, josta Herran sana tulisi myöhempinä aikoina. Veljet ja sisaret, tämä yleiskonferenssi ja muut puolivuosittain pidettävät konferenssit ovat jatkoa sille varhaiselle julistukselle maailmalle. Todistan, että kahden viime päivän kokoukset ovat jälleen yksi todiste siitä, että Sionin viiri hulmuaa, kuten eräässä kirkon laulussamme sanotaan. Ei ole sattumaa, että yleiskonferenssimme sanomat julkaistaan englannin kielellä lehdessä, jonka nimenä on yksinkertaisesti The Ensign, merkkiviiri. Kun konferenssimme nyt päättyy, pyydän teitä pohtimaan tulevina päivinä, paitsi kuulemaanne, myös sitä ainutlaatuista ilmiötä, joka yleiskonferenssi itsessään on. Mitä me myöhempien aikojen pyhät uskomme tämän kaltaisen konferenssin olevan? Ja mitä pyydämme maailmaa kuulemaan ja seuraamaan niissä? Me todistamme jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, että neuvot, joita olette kuulleet Pyhän Hengen ohjaamina, ovat Herran tahto, Herran sana, Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi meidän aikaamme ja meidän aikanamme.
The word of the Lord, the voice of the Lord, and the power of God unto salvation. Perhaps you already know, but if you don't, you should.
Kenties jo tiedättekin, ainakin teidän pitäisi tietää, että harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, kenellekään täällä puhuvalle ei määrätä mitään aihetta. Jokaisen tulee paastota ja rukoilla, tutkia ja pohtia, aloittaa ja keskeyttää ja aloittaa uudelleen. kunnes hän on varma siitä, että tätä konferenssia varten tänä aikana hänen aiheensa on se, jonka Herra haluaa hänen esittävän riippumatta henkilökohtaisista toiveista tai mieltymyksistä. Jokainen mies ja nainen, jonka olette kuulleet puhuvan tämän yleiskonferenssin 10 tunnin aikana, on pyrkinyt olemaan uskollinen sille johdatukselle. Jokainen on vuodattanut kyynelejä, kantanut huolta ja vilpittömät etsinyt Herran johdatusta opastamaan ajatuksiaan ja ilmauksiaan. Ja aivan kuten Brigham Young näki enkelin seisovan tämän paikan yllä, samoin minäkin näin näiden enkeleiden seisovan siinä. Tämä kuvaus saa kirkon johtaviin virkailijoihin kuuluvat veljeni ja sisareni vaivautuneeksi. Mutta sellaisina minä näen heidät, kuolevaisina sanansaattajina, joilla on enkelin sanomia, miehinä ja naisina, joilla on kaikki ne fyysiset, taloudelliset ja perheeseen liittyvät vaikeudet, joita teillä ja minulla on, mutta jotka ovat uskossa pyhittäneet elämänsä heille annettuun kutsumukseen ja velvollisuuteen julistaa Jumalan sanaa, ei omaansa. Ja miettikää kuulemienne sanomien monipuolisuutta. Mikä on sitäkin ihmeellisempää kuin niitä koordinoi yksin oma taivaan johdatus? Mutta miksipä ne eivät olisi monipuolisia? Suurin osa yleisöstämme täällä ja muualla koostuu kirkon jäsenistä. Ihmeellisten uusien viestintätapojen ansiosta on yhä suurempi osa konferenssimme yleisöä koostuu kuitenkin niistä, jotka eivät ole kirkon jäseniä vielä. Niinpä meidän on puhuttava niille, jotka tuntevat meidät oikein hyvin, sekä niille, jotka eivät tunne meitä lainkaan. Ja yksistään kirkon piirissä meidän täytyy puhua lapsille, nuorille aikuisille, keski-ikäisille ja iäkkäämmille. Meidän täytyy puhua perheille ja vanhemmille, kotona asuville lapsille, samalla kun puhumme niille, jotka eivät ole naimisissa, joilla ei ole lapsia ja jotka ovat kenties hyvin kaukana kotoa. Yleiskonferenssin aikana me tähdennämme aina niitä iankaikkisia totuuksia, jotka liittyvät uskoon, toivoon, rakkauteen ja ristiinnaulittuun Kristukseen. Samalla, kun puhumme suoraan hyvin täsmällistä, moraaliin liittyvistä, ajankohtaisista aiheista. Pyhissä kirjoituksissa meille annetaan käsky. Älä opeta tälle sukupolvelle mitään muuta kuin parannusta. Ja samalla meidän on määrä julistaa sävyisille hyvää sanomaa ja parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Esitettiinpä nämä konferenssisanomat missä muodossa tahansa. Ne julistavat vangituille vapautusta ja ilmoittavat Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Niissä hyvin monenlaisissa saarnoissa, joita pidetään, oletetaan olevan jokaiselle jotain. Tässä suhteessa arvelen, että presidentti Harold B. Lee ilmaisi asian parhaiten vuosia sitten, kun hän sanoi, selvästikin evankeliumin on määrä keventää vaivantujen oloa ja vaivata kevytmielisten oloa. Haluamme aina, että opettamamme yleiskonferenssissa on yhtä ylevää ja lämminhenkistä kuin Kristuksen opetus oli aikanaan. Muistaen niin tehdessämme sen järjestyksen, joka on aina ollut luontaista hänen sanomalleen. Tunnetuimman koskaan pidetyn saarnan Jeesus aroitti lausumalla ihmeellisen lempeitä siunauksia, jotka meistä jokainen haluaa saada osakseen. Siunauksia, joita luvataan hengessään köyhille, puhdas sydämisille, rauhantekijöille ja kärsiville. Kuinka opettavaisia nuo autuaksi julistukset ovatkaan ja kuinka ne tyynnyttäviä ne ovat sielulle. Mutta samassa saarnassa vapahtaja jakoi osoittain, kuinka kasvoivassa määrin kaita, rauhantekijöiden ja puhdas sydämisten tie tulisi olla. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, hän huomautti. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljilleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja samalla tavoin, teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Ilmiselvästi, kun opetuslapseuden polku nousee ylöspäin, reitti käy yhä kapeammaksi, kunnes tulemme siihen polvilleen vievän saarnan huipentumaan, jossa julistetaan ja josta vanhin Christofferson juuri puhui. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Se, mikä oli lempeätä alkuvaiheen uskollisuuden alavilla mailla, vaihtuu äärimmäiseen raskaaksi ja vaativaksi todellisen opetuslapseuden huipulla. Ne, jotka luulevat Jeesuksen opettaneen syyttömyyden teologiaa, eivät selvästikään ole lukeneet sopimuksen pienellä kirjoitettua tekstiä. Ei. Opetuslapseuteen liittyvissä asioissa kirkko ei ole mikään pikaruokapaikka, jossa voi tilata mieleisensä annoksen. Jonakin päivänä jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on tunnustava, että Jeesus on Kristus ja että pelastus voi tulla vain hänen tavallaan. Vaikka haluammekin yleiskonferenssissa saarnata evankeliumia asiaan kuuluvalla tavalla sekä ankarasti että tyynnyttävästi, pyydän teitä olemaan vakuuttuneita siitä, että puhuessamme vaikeista asioista me ymmärrämme, ettei jokainen katsele pornografiaa, vähittele avioliittoaan tai harrasta kiellettyjä sukupuolisuhteita. Tiedämme, ettei jokainen riko lepopäivän pyhittämisen käskyä tai lausu väärää todistusta tai pahoinpitele puolisoa. Tiedämme, että useimmat kuulijakunnasta eivät syyllisty sellaisiin asioihin, mutta meitä velvoittaa vakava vastuu esittää varoituksia niille, jotka syyllistyvät niihin, missä ikinä he ovatkin maailmassa. Joten jos yritätte parhaanne, jos esimerkiksi yritätte pitää perheillan huolimatta siitä kaaoksesta, joka toisiaan vallitsee kodissa, joka on täynnä kaoslaisia, niin antakaa itsellenne tunnustusta. Kun puhumme siitä aiheesta, ja kuunnelkaa seuraavaa puhetta, joka käsitteli aihetta, jossa teidän on kenties kehittyttävä.
And you listen by the Spirit. Some one of us.
Jos me opetamme hengen avulla ja te kuuntelette hengen avulla, niin joku meistä koskettaa teidän olosuhteitanne ja lähettää henkilökohtaisen profeetallisen epistolan suoraan teille. Veljet ja sisaret, yleiskonferenssissa me lausumme todistuksemme yhdessä muisten todistusten kanssa, joita tulee. Koska tavalla tai toisella Jumala kyllä saattaa äänensä kuuluville. Minä lähetin teidät maailmaan todistamaan ja varoittamaan kansaa, vapahtaja sanoi profeetoilleen. Ja teidän todistustenne jälkeen tulee maanjäristysten todistus, ukkosten, salamoiden, myrskyjen ja yliäyräiden sen nousevien meren aaltojen äänen todistus. Ja enkelit huutavat kovalla äänellä soittain Jumalan posunaa. Nämä kuolevaiset enkelit, jotka tulevat tänne puhujan korokkeelle, ovat jokainen omalla tavallaan varoitus, kuten luonto. Ovat jokainen omalla tavallaan soittaneet Jumalan pasunaa. Jokainen lausuttu saarna on aina itsessään sekä todistus että varoitus, kuten luonto itsekin myöhempinä aikoina sekä todistaa että varoittaa.
Now, in a moment, President Thomas S. Monson will come.
Hetken kuluttua presidentti Monson tulee puhujan korokkeen luo päättämään tämän konferenssin. Saanen sanoa jotain henkilökohtaista tästä rakkaasta miehestä, virkaajaltaan vanhimmasta apostolista ja profeetasta tänä aikana, jota me nyt elämme. Kun ajattelee niitä vastuullisia tehtäviä, joihin olen viitannut, on ilmiselvää, ettei profeettojen elämä ole helppoa. Eikä profeetta Monsonin elämä ole helppoa. Te kuulitte siitä viime eilisiltana pappeuskokouksessa. Kun hänet 36-vuotiaana kutsuttiin apostoliksi, hänen lapsensa olivat iältään 12, 9 ja 4-vuotiaita. Sisar Monson on antanut miehensä, ja nuo lapset ovat antaneet isänsä kirkolle. Ja kirkon velvollisuuksille nyt jo yli 5 vuosikymmenen ajan. He ovat kestäneet sairauksia ja haasteita ja niitä kuolevaisuuden kolhuja ja ruhjeita, joita jokainen kohtaa, ja joista jotkin ovat epäilemättä vielä edessäpäin. Mutta presidentti Monson on aina ja kaikessa lannistumaton ja iloinen. Mikään ei masenna häntä. Hänellä on aivan erityisen suuri usko ja hänessä on sisua. Presidentti, tämän koko yleisön puolesta, näkemään ne, jotka näemme ja ne, joita emme näe, me sanomme, että me rakastamme ja kunnioitamme sinua. Sinun omistautumisesi on esimerkkinä meille kaikille. Me kiitämme sinua johtajuudestasi. 14 muuta, joilla on apostolin virka, sekä muut täällä korokkeilla istuvat, edessämme olevat yleisön joukossa istuvat sekä valtavat joukot, jotka ovat koolla ympäri maailman, rakastavat sinua, tukevat sinua ja seisovat rintarinnan vierelläsi tässä työssä. Sinä olet yksi niistä enkelisanan saattajista, jotka on kutsuttu ennen maailman perustamista heiluttamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkkiviiriä koko maailmalle. Teet sitä erinomaisesti. Siitä evankeliumista, jota julistetaan, sekä sen suomasta pelastuksesta ja siitä, joka suo sen, todistan siinä suuressa, mahtavassa ja pelastavassa nimessä, jopa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As we conclude the conference, we express appreciation to the tabernacle.
Kun päätämme konferenssin, lausumme kiitoksen tabernaakkelikuorolle, BYU Idahon yhdistetylle kuorolle, Utahin ja Ogdenin ja Loganin instituutien pappeudenhaltijoiden kuorolle sekä heidän johtajilleen ja urkureilleen kauniista ja innoittavasta musiikista. Ilmaisemme kiitoksemme myös kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin näiden kokousten kulkuun. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa loppulaulumme Suo enemmän mulle. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Kent D. Watson 70 koorumista.
My brothers and sisters.
Veljeni ja sisareni. Päättäessämme tätä konferenssia, sydämeni on täynnä kiitollisuutta. Olemme tunteneet Herran hengen hyvin runsaana. Esitän omasta puolestani ja kirkon jäsenten puolesta kaikkialla kiitokset jokaiselle konferenssiin osallistuneelle, myös rukouksen pitäneille. Toivon, että muistamme kuulemamme sanomat kauan. Kun saamme ne Ensain ja Liehona lehtien numerot, joissa nämä puheet ovat kirjoitetussa muodossa, lukekaamme ja tutkikaamme niitä. Kaikkien konferenssikokoisen musiikki on jälleen kerran ollut kaunista. Esitän henkilökohtaisen kiitollisuuteni niille, jotka ovat halukkaita käyttämään lahjojaan meidän hyväksemme, samalla koskettaen ja innoittain meitä. Olemme antaneet kohotetuin käsin tukemme niille veljille, jotka ovat tämän konferenssin aikana kutsuttu uusiin tehtäviin. Haluamme heidän tietävän, että odotamme innolla saavamme työskennellä heidän kanssaan mestarin asialla. Osoitan rakkauteni ja arvonantoni omistautuneille neuvonantajilleni, presidentti Henry B. Eyringille ja presidentti Dieter F. Uchtdorfille. He ovat viisaita ja ymmärtäväisiä miehiä. Heidän palvelutyönsä on korvaamatonta. Rakastan ja tuen veljeni 12 apostolin koorumissa. He palvelevat mitä tehokkaimmin, ja he ovat täysin omistautuneita tälle työlle. Ilmaisen rakkauteni myös 70 koorumien ja johtavan piispakunnan jäsenille. Nykyajan maailmassa me kohtamme monia haasteita, mutta vakuutan teille, että taivaallinen Isämme muistaa meidät. Hän rakastaa meitä jokaista ja siunaa meitä, kun etsimme häntä rukouksessa ja pyrimme pitämään hänen käskynsä. Me olemme maailmanlaajuinen kirkko. Jäsenistöämme on kaikkialla maailmassa. Olkaamme hyviä kansalaisia kotimaissamme ja hyviä lähimmäisiä kotipaikkakunnallamme, pitäen yhteyttä niin muihin uskontokuntiin kuin omaammekin kuuluviin. Olkaamme esimerkkinä rehellisyydestä ja nuhteettomuudesta kaikkialla, minne menemmekin, ja kaikessa, mitä me teemmekin. Veljeni ja sisareni, kiitos siitä, että rukoilette puolestani ja kaikkien kirkon johtavien auktoriteettien puolesta. Olemme syvästi kiitollisia teistä ja kaikesta siitä, mitä teette edistääksenne Herran työtä. Kun palaatte koteihinne, kulkekaa turvallisesti. Olkoon taivaan siunakset teidän jokaisen yllä. Ennen kuin lähdemme täältä tänään, saanen kertoa teille rakkaudessani vapahtajaa ja hänen suurta sovitusuhriaan kohtaan meidän puolestamme. 3 viikon päästä koko kristikunta viettää pääsiäistä. Uskon, ettei yksikään meistä pysty täysin ymmärtämään sen merkitystä, mitä Kristus teki meidän puolestamme Getsemanessa. Mutta jokaisena elämäni päivänä olen kiitollinen hänen sovitusuhristaan meidän puolestamme. Viimeisellä hetkellä hän olisi voinut perääntyä, mutta hän ei tehnyt niin. Hän laskeutui kaiken alapuolelle, jotta hän voisi pelastaa kaiken. Niin tehdessään hän antoi meille elämän, joka ulottuu tämän kuolevaisen olemassaolon tuolle puolen. Hän pelasti meidät Aadamin lankeemuksesta. Hän opetti meitä elämään. Hän opetti meitä kuolemaan. Hän varmisti meidän pelastuksemme. Saanen lopuksi lausua teille Emily Harrisin kirjoittamat koskettavat sanat, jotka kuvaavat niin hyvin tuntemuksiani pääsiäisen lähestyessä. Käärin liinoissa, joihin hänet oli kerran kiedottu, ei ole mitään. Ne lojuvat siinä käyttöminä ja valkoisina ja puhtaisina. Puhtaina. Ovi on aukaistu. Kivi on vieritetty pois, ja saatan miltei kuulla enkelien laulavan hänen ylistyksekseen. Käärin liinat eivät häntä pitele. Kivi ei häntä pitele. Sanat kaikuvat läpi tyhjän kalkkikivikammion. Ei hän ole täällä. Käärin liinoissa, joihin hänet oli kerran kierrottu, ei ole nyt mitään. Ne lojuvat siinä käyttämättöminä ja valkoisina ja puhtaina. Ja oi, halleluja, niissä ei ole mitään. Siunauksia teille minä rukoilen, veljeni ja sisareni, Jeesuksen Kristuksen nimessä, lunastajan nimessä. Aamen.
Thank you. Our dearest Heavenly Father.
Mitä rakkain taivallinen isämme. Tämän mahtavan konferenssin päätteeksi ilmaisemme sinulle rakkautemme ja kiitollisuutemme sinun hyvyydestäsi. Kiitämme sinua pojastasi. Olemme kiitollisia, taivallinen isä, evankeliumin palautuksesta. Olemme kiitollisia profeetasta. Rukoilemme, että voisit siunata presidentti Monsonia ja hänen vaimoaan ja perhettään, ensimmäistä presidenttikuntaa ja 12 apostolin koorumia. Olemme kiitollisia lohduttajan läsnäolosta. Rukoilemme, että voisimme viedä kuulemamme sanomat, missä ikinä asummekin ja missä ikinä palvelemmekin, jotta voisimme olla merkkiviirinä toisiamme vahvistaessamme ja evankeliumia julistaessamme. Ja kun pidämme huolta köyhistä ja puutteessa olevista, rukoilemme erityisesti niiden puolesta, jotka ovat avun tarpeessa tänä aikana. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
This has been a broadcast of the 181st.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. ensimmäisestä vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.